Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Projekat izgradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3 predstavlja na tematskoj sjednici vlade u Ugljeviku. Sjednici prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik.
Suprotstavljeni stavovi članova kolegijuma oba doma parlamenta BiH o ostanku OHR-a pred Upravnim odborom Savjeta za sprovođenje mira.
Veselin Šljivančanin na slobodi.
Večeras počinje Exit.
Danas sunčano i veoma toplo, u 14 časova najtopliji Banja Luka i Mostar sa 33 stepena.
Predstavnici rudnika i termoelektrane Ugljevik i preduzeća Komsar Energy potpisali su danas ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća Komsar Energy Republika Srpska i ugovor o realizaciji projekta izgradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3. Projekat novog termoenergetskog bloka snage 400 MW vrijedan je oko 400 miliona evra, a planirano je zapošljavanje blizu 800 radnika. Prethodno je u Ugljeviku održana tematska sjednica vlade Republike Srpske, na kojoj je projekat izgradnje nove termoelektrane dobio podršku vlade, informiše Vesna Jevtić.
Vlada Republike Srpske dala je punu podršku projektu izgradnje novog bloka termoelektrane, izjavio je nakon 6. tematske sjednice Vlade Republike Srpske premijer Srpske Aleksandar Džombić, ocjenjujući da se radi o jednoj od najznačajnijih investicija za Republiku Srpsku. Premijer Džombić je precizirao da se radi o investiciji od oko 400 miliona evra.
Smatramo da je ovo jedna od najznačajnijih investicija koje ćemo raditi u narednom periodu i pored ostalih investicija koje smo najavili i započeli u energetskom sektoru gdje imamo ogroman prostor za ulaganje, najmanje od 5 milijardi eura, da će sve ove investicije doprinijeti otvaranje privrede Republike Srpske i vraćanje na stare stope privrednog rasta.
U novom preduzeću koje je danas formirano, rudnik i termoelektrana Ugljevik imaće vlasničko učešće od 10%, dok će preostalih 90% vlasništva imati Komsar Energy, odnosno Rašid Serdarov, koji ulaže kompletan kapital za gradnju. On je pohvalio investicionu klimu u Republici Srpskoj i ocijenio da je sada pravi moment za realizaciju ovog projekta, jer je električna energija jedna od najtraženijih roba na tržištu.
Это вопрос времени, думаю, что это ближайшее время.
Мыслим, да е дошел правый момент и да е тек престой будущност.
У нас нет никаких сомнений, что этот проект своевременный. Вот.
Не сомневаемо, да е ово правый момент за ovaj проект.
Энергия на сегодняшний день, наверное, один из топовых товаров.
Električna energija je jedna od najtraženijih roba.
Potpisivanju ugovora o formiranju novog preduzeća koje će realizovati projekat gradnje novog bloka termoelektrane prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je ocijenio da će ovaj projekat dati snažan doprinos porastu brutodruštvenog proizvoda i kroz izvoz električne energije doprinijeti smanjenju spoljnotrgovinskog deficita.
Mi ne želimo da privatizujemo naše postojeće kapacitete i u tom pogledu Ugljevik 1 i svi naši kapaciteti primarni su sigurni. Naša orijentacija je trajno da se ne vrši privatizacija i da država ostane, odnosno Republika ostane vlasnik ovog dijela koji sada ima, s tim što ćemo pristupiti reorganizaciji ukupnog sistema elektroprivrede, ojačati zajedničke funkcije, kakva je funkcija investiranja u oblasti elektroprivrede, kako bi elektroprivreda postala jedan od najznačajnijih investitora na ovom prostoru.
Odmah po registraciji preduzeća koje je danas formirano i dobijanju koncesije počeće i prvi radovi, a projekat bi trebalo da bude realizovan u roku od 30 mjeseci.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić i njegovi saradnici danas su posjetili prehrambenu industriju Sava i vazduhoplovni zavod Ora u Bijeljini. Vlada Srpske nastavit će da poboljšava privredni ambijent u Semberi i cijeloj Republici Srpskoj, istaknuto je ovom prilikom, informiše Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske podržava privredne subjekte u Semberi. Ova posjeta omogućila nam je da se bolje upoznamo sa proizvodnim programom, uspjesima i problemima sa kojima se susreću ove kompanije, naglasio je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Sava Bijeljina najviše istakla problem sa megamarketima, odnosno trgovinskim lancima koji ih na neki način oslovljavaju i teško mogu da izvrše plasman svojih roba i problem plasmana na tržište u Srbiju da promovišemo više domaću proizvodnju. Što se tiče Orla, upoznali smo gospodina Pricu i menadžment da smo jučer na sjednici vlade donijeli odluku da zaključak fondu PIO da prihvati konverziju potraživanja u akciji i da poveže staž radnim zaposlenim jer je to sasvim logično, to je pravni posao koji se mora privesti kraju i to je predstavljao jedan od problema. I u sljedeći četvrtak ćemo na velikom kreditnom odboru Investicione razne banke odobriti kredit od 3 miliona 700.000 maraka za realizaciju poslovnih planova Orla. Mislim da se radi o jednoj fabrici galvanizacije koji će dodatno napraviti Orao konkurentnim na tržištu.
U Bijeljinskom Orlu zadovoljni su saradnjom sa vladom Republike Srpske, ocijenio je direktor ovog vazduhoplovnog zavoda Milan Prica.
Vazduhoplovna industrija je takva, ako nema ulaganja, zanavljanja, mi ćemo zaostati. Mi nećemo biti u stanju da pratimo korak i trend na zapadu. A naša djelatnost je 90% izvoza usluga. Prema tome, ovaj kredit Investicione razvojne banke upotrijebit ćemo za izradu jedne hale za reparacije, znači jedne galvanizacije, gdje mi sada tražimo usluge i dobijamo sa druge strane, znači da zaokružimo proces i nešto opreme koja će zanoviti i poboljšati kvalitet izrade dijelova u našoj proizvodnji.
Prehrambena industrija Sava Bijeljina proizvela je prošle godine oko 4000 tona gotovih proizvoda, a toliko je planirano i ove godine. U ovom preduzeću očekuju značajnu pomoć Vlade Republike Srpske, rekla je direktorica Save Jagoda Krsmanović.
Očekujemo pomoć oko organizovanog otkupa. Znači da se organizuje otkup na području Republike Srpske, da imamo organizatora koji će pratiti otkup sirovine i da mi imamo odgovarajuću količinu i odgovarajuće vrijeme, u stvari u rokovima koji su nama potrebni i sirovinu koja je nama potrebna.
Vlada Republike Srpske danas će u Gljeviku održati 6. tematsku sjednicu na kojoj će biti predstavljen projekat izgradnje 2. bloka termoelektrane.
Sastanak Savjeta za sprovođenje mira koji je počeo juče u OHR-u danas je nastavljen iznošenjem stavova članova kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH o glavnim izazovima sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti u drugoj polovini ove godine, posebno o prevazilaženju zastoja pri formiranju vlasti na državnom nivou. Očekivano mišljenja su suprotstavljena, posebno o ostanku kancelarije visokog predstavnika u BiH. Vesna Stakić.
Najupečatljiviji utisak nakon današnjeg sastanka ostavio je visoki predstavnik Valentin Incko, koji je neočekivano u prisustvu novinara hodnicima parlamenta dozivao zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorada Živkovića. Naknadno saznajemo razlog jeste Živkovićevo obraćanje ambasadorima PIK-a, u kojem je ukazao na dvostruke aršine međunarodne zajednice, na primjerima nepoštovanja odluka suda u Strasburu o penzijama, vojnim stanovima, kao ni odluke Ustavnog suda BiH o komisiji koja bi istražila stradanje Srba u Sarajevu. Živković podsjeća da ignorisanje ovih presuda u Federaciji BiH nije naišlo čak ni na verbalnu osudu međunarodnih zvaničnika, dok su se pojedini otvoreno deklarisali na stranu Bošnjaka, na primjer u slučajevima hapšenja Ganića i Divjaka, a da se nisu zapitali kakva je država u kojoj se 15 godina čeka na optužnice za zločin u Dobrovoljačkoj.
Gospodin Incko je tišao za mene zato što su došli pravni savjetnici njega koji on pitao jesmo li mi šta pisali u vezi sa presudama u Strasburu. Nakon toga vam je rekao da su to kompleksna pitanja i on će meni da odgovori. Ne treba ti meni da odgovori, to govori da građanima Bosne i Hercegovine.
I predsjedavajući domova parlamentarne skupštine Ognjen Tadić i Denis Bećirević ambasadorima Savjeta za implementaciju mira također su predočili potpuno različita viđenja o BiH zbilji. Predsjedavajući doma naroda kaže da je za sada jedino zajednička želja da se formira savjet ministara. Ipak viđenje ko treba da sjedi u ministarskim foteljama očito se bitno razlikuje kao i stav o prisustvu OHR-a u Bosni i Hercegovini, o čemu Tadić kaže.
Poželjeli smo odlazak OHR-a što prije, skoro momentalno zatvaranje kancelarije visokog predstavnika u Brčkom.
OHR nije da ne treba, nego ne smije otići iz Bosne i Hercegovine, stav je predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Denisa Bećirevića.
Nažalost, u ovoj zemlji postoje neodgovorni političari koji bi, kada ne bi bilo međunarodne zajednice i OHR-a, vrlo brzo ovu zemlju vratili u 90. godine.
Dakle, ni nagovještaja koji bi ukazao da se stavovi parlamentaraca približavaju i da je moguće prevazići zastoj pri formiranju vlasti na državnom nivou, a pritom imali smisla i pominjati izazove sa kojima će se Bosna i Hercegovina suočavati u drugoj polovini ove godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da SDP i politički bošnjački establishment nastoje da promijene karakter Bosne i Hercegovine i njeno ustavno obilježje kao državne zajednice sastavljene od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda.
Dodik podsjeća da su 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda suština svake odluke u Bosni i Hercegovini i ako nema njihovih valjanih predstavnika, onda se dovodi u pitanje ustavni legitimitet bilo koje institucije. Dodik je rekao da je vlast u BiH moguće formirati na osnovu dva koncepta. Jedan je onaj koji želi da promijeni način odlučivanja i sisteme u Bosni i Hercegovini, a koji predvodi SDP i politički bošnjački establishment, dok drugi zastupaju predstavnici Republike Srpske, a to je očuvanje dejtonskih vrijednosti, poštovanje dva entiteta i tri konstitutivna naroda, što je princip rotacije i princip ravnopravne zastupljenosti na određenim pozicijama.
Bosna i Hercegovina u proteklih 6 mjeseci nije postigla ništa što bi u očima zemalja Europske unije djelovalo kao pozitivan proces na putu europskih integracija. To se konstatuje i među najvišim zvaničnicima Mađarske, koja je početkom jula predala predsjedavanje Poljskoj. I iz Budimpešte Tamara Ćuruvija.
Politički lideri Bosne i Hercegovine treba da postignu dogovor o podjeli vlasti, što je prvi uslov za dalji proces europskih integracija. Problem nije u Briselu, Budimpešti ni Varšavi, već u Bosni i Hercegovini, izjavio je za televiziju Republike Srpske Janjoš Martonji, ministar inostranih poslova Mađarske. BiH treba izmijeniti ustav. Najviši pravni akt mora sadržavati odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci protiv BiH, usvojiti zakon o državnoj pomoći i izvršiti popis stanovništva. U proteklih 6 mjeseci zemlja nije napravila ni jedan korak u tom pravcu. To znači da je sada neizvjesno da će Bosna i Hercegovina do kraja ove godine, kako je ranije bilo najavljivano, podnijeti aplikaciju za kandidatski status. Mađarska podržava evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, što je i bio jedan od prioriteta prije nekoliko dana završenog polugodišnjeg predsjedavanja Evropskom unijom. Govoreći o rezultatima rada tokom polugodišnjeg predsjedavanja, ministar Martonji ističe završetak hrvatskog pregovaračkog procesa. Srbija se na jesen nada statusu kandidata.
Jučerašnja zvanična posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Sarajevu dobila je prvorazredni politički značaj. Svi mediji u regionu su posvetili veliku pažnju ovoj posjeti, koja je upriličena u vrijeme stagnacije specijalnih i paralelnih veza i pojačanih napora za jačanjem regionalne saradnje i evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, informiše Radan Škipina.
Posjeti predsjednika Srbije Sarajevu mediji su poklonili veliku pažnju i juče i danas. Najcitiraniji dio Tadićevog obraćanja novinarima nakon susreta sa članovima predsjedništva BiH odnosi se na to da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i da nikada neće prelaziti crvenu liniju ne miješanja unutrašnja pitanja susjeda, posebno Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković juče je sa članovima kolegijuma parlamenta BiH bio u prilici da se tokom razgovora uvjeri u iskrenost riječi predsjednika Srbije i njegovu regionalnu ulogu.
Ne možete zbog pojedinačnih stvari zanemariti tu opštu dobrodošlicu i jačanju i želju za jačanje regionalne saradnje predsjednika Srbije, ja bih rekao i Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Raduje me i obećanje gospodina Tadića da će i na nivou parlamenta ta se osnažiti saradnje.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Bradončić smatra da Tadićeva posjeta Sarajevu i poruke izrečene nakon susreta sa BiH zvaničnicima predstavljaju ohrabrenje za zemlje regiona.
Gospodin Tadić predstavlja i želi da bude lice nove Srbije. Mislimo da je vrlo važno da on došao u bosansko-hercegovačku prijestolnicu, da je dao vrlo ilustrativne i politički moćne izjave vezano da Srbija više nikada neće prelaziti crvene linije kada su u pitanju njeni susjedi.
Građani istočnog Sarajeva očekivali su da će predsjednik Tadić nakon šetnje baš čaršijom i Sarajevom jučer posjetiti i njihov dio grada, ali je ta posjeta izostala. Ipak ne zamjeraju mu na zaboravnosti.
Pa mislim uglavnom kao dobro namjernu i kao uspješnu posjetu. I govori o tome, o saradnji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije i tako to.
Lijepo od njega što je došao i sve što je rekao.
Pa dobre poruke prenio, šta nema tu šta. Sve u redu. Treba da se uspostave odnose za moj pojam.
Pa malo sam pratio, ali znam nešto malo. Mislim da je sve u pozitivnom smjeru.
Pored odobravanja, jedan dio domaće javnosti osuđuje Tadićev način političkog angažmana u Bosni i Hercegovini, književnik Nedeljko Zelenović.
Pa od zvaničnog Beograda koju predstavlja Tadić kao predsjednik, mi u Srbiji u Republici Srpskoj nismo mogli ništa drugo ni očekivati. Njega Srbi u Republici Srpskoj i Srbi koji su izašli iz Sarajeva interesuju kao i Srbi iz Raške, iz Zrenjanina, Niša. Oni su izgleda samo predstavnici Beograda koji gleda samo u Evropu, a ne vidi ništa drugo.
Ne vjerujem da predsjednik Tadić može i želi da ugrozi interese Republike Srpske. On samo igra političku igru u kojoj na prvom mjestu nisu ni Srbija ni srpski narod, smatra politički analitičar iz Beograda Čedomir Antić.
Nažalost, čini mi se da Republika Srbija nije sigurna oko svojih prioriteta i videli smo koliko ona luta kad je reč o strategiji svog odnosa prema srpskom narodu u regionu, kad je reč o Evropskoj uniji, kad je reč o regionalnim odnosima. Mislim da svaka posjeta srpskog predsjednika treba počne od Banja Luke. Mislim da svaka posjeta treba bude afirmacija prava srpskog naroda, a mi ne želimo za nijedno pravo za srpski narod koje ne želimo drugima. Prema tome, svaka ta afirmacija treba da bude afirmacija u stvari prava drugih naroda. Ali ne prava onih koja su srpskom narodu davno osporena.
Druga zvanična posjeta predsjednika Srbije Sarajevu za posljednjih 5 godina sigurno da jeste ogroman doprinos razvoju regionalne saradnje i jačanju međusobnog povjerenja. Hoće li, zarad unapređenja regionalne saradnje i evropskih integracija, učestalost posjeta državnih lidera zemalja Zapadnog Balkana zasjeniti razočarenja i gorčinu osjećaja kod srpskog naroda po mnogim pitanjima, stvar je političke iskrenosti u budućim procesima.
Slušate Dnevnik. Bošnjačko rukovodstvo opštine Srebrenica i njihovi mentori iz Sarajeva ponovo su pokazali da nemaju poštovanja prema srpskim žrtvama i njihovim porodicama, jer nastoje da onemoguće odavanje počasti nastradalim i da istina o srpskom stradanju Srebrenici ode u svijet, izjavio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Mladen Grujičić.
On je pozvao stanovnike Srebrenice na dostojanstvo i da večeras dođu pred kulturni centar i prisustuju otvaranju Petrovdanskih dana. Mladen Grujičić, koji je i član organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice srpskog stradanja u Srebrenici, upozorio je da bošnjački nalogodavci na ovaj način unose nemir među stanovništvo Srebrenice, što može izazvati nemile događaje.
Podrinjski Srbi tužit će holandsku vladu jer vojnici iz holandskog bataljona nekadašnjeg UNPROFOR-a, pod čijom kontrolom je bila zaštićena zona Srebrenica, nisu spriječili takozvanu armiju BiH, čiji su pripadnici od 1992. do 1995. godine svakodnevno izlazili iz te enklave i ubijali srpske civile po srebreničkim i bratunačkim selima.
Bezbjednosne agencije procijenile su da bi događaj u okviru obilježavanja 19. godišnjice od srpskog stradanja u Podrinju, koji je planiran za 10. juli, mogao ugroziti bezbjednosnu situaciju i imati posljedice uoči obilježavanja godišnjica 11. i 12. jula u Srebrenici i Bratuncu, potvrđeno je u tužilaštvu BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić rekao je da je o ovim procjenama tužilac Bosne i Hercegovine, koji je na čelu bezbjednosnog štaba Agencija za sprovođenje zakona u vezi sa osiguranjem obilježavanja godišnjica u Srebrenici i Bratuncu, informisao opštinske vlasti u Srebrenici.
Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske Goran Krčmar i predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović sastali su se danas u Ženevi sa članovima Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Mitrović je za Radio Republike Srpske izjavio da su ovom prilikom iznesene primjedbe na rad Instituta za nestala lica BiH i da je osnivanjem ovog instituta usporen proces traženja nestalih Srba.
Prije svega smo istakli da i dalje Institut za nestala lica, prema kome imamo najviše prigovora, a ne opstrukcija, radi suprotno zakon nestalim licima, posebno sa pozicije izrade centralne evidencije nestale već 3. godina kako istekao rok, a to nisu radili. Otvara se i dalje proces manipulacije i politikanstva tog procesa traženja nestali. To smo vrlo eksplicite podvukli ovako kako se bude nastavilo ako smo, a rekli smo im 1729 je na spisku nestali, to je nakon naredni 50-60 godina neće se riješiti. Postavili smo pitanje oko laboratorije, zbog čega se obstruiše da laboratorija koja je sa najvišom tehnološkom referencom instalisana pri Zavodu za sudsku medicinu ne može vršiti identifikacije, i potencirali smo pitanje Sjekovca. Ohrabruje nas jedino što su on obećali nastaviti razgovore i da će doći u Banja Luku da podrobnije se upoznaju ovim pitanjem koje smo mi danas razgovarali.
Federalna uprava policije podnijela je tužilaštvu BiH izvještaje protiv 13 oficira i vojnika bivše kasarne Jugoslovenske narodne armije Maršal Tito, koje tereti za ratni zločin protiv civila u Sarajevu 1992. godine. U izvještaju se navodi da je iz kasarne dejstvovano po sarajevskim naseljima Marijin dvor, Pofalići, Velešići, kao i drugim dijelovima grada, od čijih posljedica je ubijeno i ranjeno više civila te oštećeni civilni objekti, saopšteno je iz uprave policije.
Odlukom predsjednika Haškog tribunala, oficir nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin pušten je na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne.
Šljivančanin, jedan od komandanata Jugoslovenske narodne armije ubice za Vukovar, uhapšen je u Beogradu 13. juna 2003. godine, a u Haški tribunal je izručen 1. jula te godine. Haški tribunal optužio ga je 7. novembra 1995. zajedno sa Miletom Mrkšićem i Miroslavom Radićem, kao i sa onda gradonačelnikom Vukovara Slavkom Dokmanovićem za masovno ubistvo na farmi Ovčara.
U nastavku svijet. Najmanje 12 ljudi povrijeđeno je danas u holandskom gradu Enschedeu kada se urušio dio krova stadiona fudbalskog kluba Twente.
Nesreća se dogodila tokom izvođenja građevinskih radova i pretpostavlja se da su sve zatrpane osobe radnici, rekao je policijski portparol. Holandski mediji prenose da je dio krova pao na sjedišta iza jednog gola te da su dva radnika uspjela da se izmaknu. U vrijeme nesreće nije bilo fudbalera na terenu.
Malezijska policija upala je u obdanište i savladala čovjeka koji je kao taoce držao 30 djece i njihove vaspitače, čime je okončana sedmočasovna drama.
Policijski zvaničnik rekao je da su svi taoci na bezbjednom. Prema njegovim riječima, napadač je rano jutros upao u obdanište u gradu Omuaru na jugu države Johor. Lokalni list Star je naveo da je policija ispalila suzavac prije nego što je ušla u obdanište. List navodi da se vjeruje da je napadač povrijeđen.
Više stotina ljudi i desetak bikova trčalo je danas ulicama Pamplone u prvoj trci bikova u okviru španskog praznika San Fermin, a na početku trke povrijeđene su 4 osobe.
Trkači, uglavnom obučeni u bijelo sa crvenim maramicama, trčali su sa bikovima po ulicama toga grada na sjeveru Španije nastojeći da ostanu nepovrijeđeni. Trka je bila duga 848 metara i pređena je za 2 minuta i 30 sekundi, izjavio je portparol organizatora ovog festivala koji je do 14. jula.
Ponovo o domaćim temama. Iako je ljeto nedavno kalendarski počelo, kazaljka na termometru ovih dana prelazi 30 stepeni. Visoke temperature najteže padaju hroničnim bolesnicima kao i radnicima koji rade na otvoreno. I dok ljekari preporučuju mjere zaštite od visokih temperatura, radnici i poljoprivrednici kažu da u jeku građevinskih i poljoprivrednih radova moraju raditi bez obzira na visoke temperature. Pripremila Gordana Vila.
Visoke temperature ovih dana najteže padaju građevinarima koji radno vrijeme tokom cijele građevinske sezone provode na otvorenom. Među njima je i prijedorski građevinski radnik Goran Miodragović koji kaže da je zima za građevince mnogo podnošljivija od ljetnih vrućina.
Izdržavamo kako moramo. Evo, jest vruće, ali podnošljivo je, šta bi.
Ima li neki recept?
Nema. Osim vode hladni.
Ništa drugo ne pomaže?
Kad bude plata, poneka piva, ali malo. Ne pijemo, ne smijemo piti. Visina je...
Na koliko metara visine čak morate raditi?
Pa idemo do 5-10 metara, zavisi kako se penjemo.
Ismet Crljenković iz Rakovčana kod Prijedora kaže da je ljeto udarni period za poljoprivredne radove. Na plus 30 stepeni kupi sijeno, a predstoji mu i žetva pšenice.
Trebam još ići sad na kombaj, žet, pšenicu i tako.
Kako se snalazite na ovim vrćinama?
Kako sam morao. Drugog izbora nema.
Kako se raskladite u traktoru i pretpostavljam ja?
Pa evo, nosim vode, vidite kako ugrije se i ima koji su ugledani tako.
Iako ljekari preporučuju da je potrebno izbjegavati duga izlaganja suncu, svakog ljeta u službi prijedorske hitne pomoći evidentiraju se više pacijenata sa simptomima sunčanice ili toplotnog udara. Prema riječima specijaliste porodične medicine u Prijedorskom domu zdravlja, doktorke Zemire Ahmić, Najugroženiji su srčani bolesnici, djeca i trudnice.
Ako se već mora biti izložen visokim temperaturama, onda se preporučuje da se obavezno nosi neka zaštita, znači na glavi neki šešir, pogotovo nešto što bi moglo zaštititi tijeme, i preporučuje se korištenje izotoničnih otopina. Znači to su otopne koje u svom sastavu sadrže so, koja sprečava, znači da izgubimo so, jer gubitak sol na visokim temperaturama znojenjem dovodi do toplinskih grčeva.
Za vikend meteorolozi najavljuju izuzetno visoke temperature. Ako niste od onih koji će i tih dana morati da rade na suncu, spas su hladovina, hladni napici i korištenje krema sa visokim zaštitnim faktorom. Kako kažu ljekari, kafa i alkohol morat će čekati neke hladnije dane.
Najbolji evropski muzički festival Exit 2011 biće otvoren večeras u Novom Sadu. Na 12. Exitu nastupit će više od 600 izvođača na 20 festivalskih bina. Iz Novog Sada javlja se Milica Kulić.
Koncertom poznatih grupa Pulse i Arcade Fire večeras će na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu početi 12. Exit festival, koji će trajati do nedelje 10. jula. Tokom 4 dana festivala publika će imati priliku da uživa u muzici nekih od najpopularnijih muzičara današnjice, kao što su Editors, Jamiroquai, Nick Cave, Portishead. Kafije festivala biće otvorene od 18 osoba, a Novi Sad će tokom Exita, prema procjenama organizatora, posjetiti oko 200.000 mladih ljudi iz cijelog svijeta. Tradicionalno na Exit stigu kamperi iz regiona Velike Britanije, Holandije pa čak i Australije. Nastao iz bunta i revolta zbog situacije u Srbiji krajem 90-ih, Exit je tokom godina postao jedan od najznačajnijih festivala u jugoistočnoj Evropi i ove godine se prema ocjeni američke televizije CNN našao na listi 10 najznačajnijih festivala na svijetu. Prve festivalske večere i najveće interesovanje publike vlada za koncerte Arcade Fire, Magnetic Mana, ali i DJ setove na dance areni, koju će u 3 sata iza ponoći otvoriti svjetski poznati DJ-evi Tiga, Deadmau5, Spring za Bijela i Yorkshore. U Novom Sadu se na svakom koraku osjeća festivalska atmosfera, grad je pun turista, hotelski smještaji su rezervisani, a uvedene su i posebne linije gradskog prevoza do Petrovaradinske tvrđave.
Pripreme za predstojeći evropski šampionat u kajaku i kanu, koji će od 14. do 17. jula biti održan u Banja Luci, u završnoj su fazi, a desetak reprezentacija već nekoliko dana trenira na Vrbasu. Žrijebom su određeni parovi Davis Kupa meča Švedska-Srbija. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Evropski šampionat u kajaku i kanu za takmičare do 23 godine je najznačajniji sportski događaj u BiH u ovoj godini, jer je reč o olimpijskom sportu. Predsjednik organizacionog odbora šampionata, gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, ističe da takmičenje nema samo sportski značaj, jer će više od 1000 učesnika gostiju boraviti u gradu na Vrbasu.
Ono što je najbitnije, sasvim sigurno da će oni otići iz Banja Luke kao i svi do sada vrlo zadovoljni, da će Banja Luku tretirati kao jednu destinaciju koja je sigurno u samom vrhu destinacija kad je u pitanju i rafting i kajakanu sport. To će donositi nekakve indirektne koriste u budućem vremenu. Na kraju zbog svega toga to i radi.
Do sada je učešće prijavilo 26 reprezentacija, što je više od očekivanog, a desetak se već priprema u kanjonu Vrbasa. Švedski skijaš Isak Erström zadovoljen je stazom i ističe ljepotu kanjona Vrbasa. Najviše volim prirodne staze kao što je ova na Vrbasu i na njima mogu u potpunosti da uživam. Pošto mi u Švedskoj imamo samo prirodne staze, nije mi bilo teško da se prilagodim. Lijepo mi je ovdje. Iako vještačke staze imaju svoje mjesto, meni su prirodne ipak bolje. Svečano otvaranje Evropskog prvenstva u kajaku i kanu bit će održano 13. jula na Trgu Krajine u Banja Luci. Informacije iz tenisa. Viktor Trojicki i Mihail Riderstedt otvorit će sutra od 15 časova duel četvrtfinala Davis Kupa između Švedske i Srbije, odlučeno je danas žrebom u Halmstadu. Nakon ovog meča na teren će najbolji svjetski teniser Novake Đoković protiv Šveđanina Ervina Eleskovića. Meč u konkurenciji parova igra se u subotu, a preostali dueli u pojedinačnoj konkurenciji u nedjelju. Srbija brani titulu pobjednika Davis Kupa.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH je sunčano i veoma toplo. Banja Luka i Mostar najtopliji u 14 časova sa 33 stepena. Najniža temperatura je na Čemernu 22. Ostale vrijednosti temperature: Prijedor, Novi Grad, Doboj, Derventa i Bijeljina 32, Trebinje, Zvornik, Višegrad 31, Bileća 30, Sarajevo 29, Srbaca 28, Gacko 25. Sutra će biti još toplije uz dnevnu temperaturu od 30 do 34, lokalno od 35 do 37 stepeni. U dane vikenda tropske vrućine od 31 do 36, a lokalno i do 39 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećam.
Projekat izgradnje termoenergetskog bloka Ugljevik 3 predstavljen na tematskoj sjednici vlade u Ugljeviku. Sjednici prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik.
Suprotstavljeni stavovi članova kolegijuma oba doma parlamenta BiH o ostanku OHR-a pred Upravnim odborom Savjeta za sprovođenje mira.
Veselin Štivančanin na slobodi.
Večeras počinje Exit.
U Banja Luci trenutna temperatura 34 stepena. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.